Розділ 81. До гори ногами. Вирушаючи у прерію, Колхаун і гадки не мав, що його побачить ще хтось, крім Плутона, який сідлав для нього сірого мустанга. Не мав він ніякої підозри і тоді, коли поминав те місце в заростях, де причаївся Зеб Стамп. Відставний капітан гадав, що в світанковому присмерку жодне людське око його не помітить, а до інших очей йому було байдуже. Виїхавши із заростей, він повернув у бік Ріону СС і далі гнав швидким клусом, а час від часу і в чвал. Перші 7-8 миль Колхаун проїхав майже не озираючись довкола. Здавалося йому досить побіжних поглядів, що їх він в ряди годи кидав у долину перед себе. Ото і тільки. Він не дивився ні праворуч, ні ліворуч, і лише раз оглянувся назад, ще тоді, як трохи від'їхав від краю заростей на околиці плантації. Перед ним була одна мета, і хоч він її ще не бачив навіч, усі його думки снувалися навколо неї. Що то за мета? Знали тільки він сам і ще одна людина. Той другий був Зеб Стамп, хоча Колхаунові і на думку не спадало, що хтось іще може здогадатися, навіщо він вирушив у прерію о такій ранній годині. Власне, старий мисливець лише здогадувався про його мету, але був такий певний в правдивості того здогаду, наче сам відставний капітан звірив йому свою таємницю. Він знав, що той поїхав шукати вершника без голови, сподіваючись цього разу наздогнати його. Що ж до Колхауна? То хоч він і мав тепер коня, прутконогого, мов техаський олень, проте аж ніяк не мав певності в успіху. Зрештою, він міг і не натрапити того дня на сподівану здобич, і сам розцінював свої шанси не більш як один проти двох. Ось про це він і думав, їдучи прерією. Така непевність тривожила відставного капітана, але він намагався розрадити себе обнадійливими спогадами останніх днів. Було одне місце, де він уже двічі зустрічав того, кого шукав тепер. То, може, і знову знайде його там? То була зелена лука на краю хащі, недалеко від в'їзду на прогалину, де, як гадали, сталося вбивство. «Дивно, що він раз у раз повертається туди», – подумав Колхаун на згадку про ту обставину. «Збіса дивно, так наче знає. А, пусте, просто там краща трава і вода близько. Що ж, сподіваюся, що принадить його і сьогодні. Коли так, то буде нагода його запопасти, а ні? Доведеться никати по заростях, хоч як я цього не люблю, навіть і серед дня. Тьфу! Та чого мені, власне, боятись, коли той сидить за ґратами? Єдина небезпека – отой шматочок свинцю. А його я добуду, хай навіть і зажену цього сірого на смерть. О небо! Що воно таке?»
Останні слова він промовив у голос і так рвучко шарпнув по води, що мустанг під ним ледь не став дибки. Витріщивши очі, аж вони мало не вилазили з очниць, Колхаун невідривно дивився через рівнину, і в його застиглому погляді був не так подив, як жах. Та й не дивно. Видовище, яке постало перед ним, жахнуло б і не такого сміливця. Сонце, щойно піднявшись над обрієм, стояло якраз позаду капітана, просто за його спиною. А спереду небокрай застилала смуга голубуватого туману, випарів, що здіймалися над хащею, до якої він наближався. Дерев не було видно. Вони потонули в бузковому мареві, що вгорі зливалося з блакиттю неба. І ось на тлі цього марева, чи за ним, як ото за напівпрозорою завісою на сцені, з'явилася постать така дивовижна,
що Колхаун і очам своїм не повірив би, коли б уже не бачив її раніше. То був вершник без голови. Але такого, як оце тепер, його ще не бачив ні Колхаун, а ніхто інший, ніхто й ніколи. Тепер він мав зовсім інший вигляд. Обриси лишилися ті самі, але він став разів у 10 більший, ніж тоді. То вже була не людина, а велетень, колос, і не кінь, а чудисько в подобі коня, височенне, як вежа, і завбільшки з мастодонта.